پیغمبر مسئلہ بیان کرے گا اور پیغمبر کا جواب کدا ہوئی داتا جی کو مسئلہ من تکے اور تم آگے ترابلی بار کٹایا بار کٹو رہے تو چون کم مسئلی ترابلی نالا من اورنا منوئے نا اور بار کٹ کشتا درس مضمون سارے علیہ السلام دفو قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب تجمون كمي مسألة ترابري نو أو ممكن تبلار نكر تريكي نارے لار نكم كما تريكا واقم دينو دارين ممتعرے نو دا خبرا ممنمون دتا دتی خبرنا مکشت کی دتا تنے مسئلہ شروع کرے وَإِنَّنَا لَكِ شَكِ مِمَّا تَذُونَنَا إِلَيْهِ مُرِي مم دتنے مسئلہ نے پشت کی دا اکان میں یا ہو رہے شعیب علیہ السلام بیان دے شعیب علیہ السلام مسئلہ بیان کرے گا یو نیمی ایسان میں خالویا شعیبو ما نقو کسیرا مما تقولو و انا لنرا تتینا ضعیفا ولولا رحبو کل رجمناکا وما انتا علینا بیعزیز ایسان میں یار یو نیمی دا غلف مانوا کوئی کنا فردیدی نو سور حمیم سجدہ کی موئے وزارت سرا نو دلت سورة یہود اکن میں یا در شعیب علیہ السلام قوم شعیب علیہ السلام دوئی قالو یا شعیبو دیوئے اے شعیب علیہ السلام ما نقبہو فسیر مما تقول منگ نقویبو فدیروا خبرو چتی آتا وے ساپا خبرو بانی نقویبو ساڑی ری اسدری خبر چیتے برادری خبر مسئلے دا گناہ دا سامت من پدا جا مسئلوں نے پوئی او یا نو پدا جا جبار سرا دا دا امیان جواب اور دوکی جزنوں نے پوئی او دیم غلط دا اثر کے دا غلاف لفظ نو سے دے غلاف غلف غلاف اور غلاف بیا عربی کے لوخی توری لوخ ہے اور آغشی توری کی پائے کی بچے کا انغفتش نو پدے سرا پدے اعتبار سرا معنی داو دلمیانو خبرو وقالو قلوبنا غل ویدی دمونزونا غلپن لوخی دا علم دمونزونا دا علم لوخی دی دا علم کندوان دی دا علم کندوان دی دا علم ندکیو ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا چاہی قرطبی نقل کری دا وغیرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی مانے دا اے قلوبنا ممتلعات علما لا نقتاج الى محمد ولا غیره زمون زنون دا علم ندک دی نم محمد رسول اللہ سلام تا ضرورت شو نبل مولاتا مقبل خبوی اٹھ مولیان منگم چرینو کل کدیو بیرہ منیا شریف بیرہ منگم چرینو سا کتابون ویلی دو علم مکڑے دے اسم دا پڑکین دے والے آو درسنا تا منگم ویلی دی کتابوں کی منگم کتلی کتابوں نبیلی بچہ تا ضرورت نشتو بتا دکیو آو تانو کی تکلتو موہر کی گیت بھی نکڑے لارنی کو مولیان تا بوئی قلوبنا ممتلعات علمان لا نختار ویلا محمد ملا غیری بچہ تا ضرورت نشتو منگ علم کندوانیو زننم دا علم یوخی دی پیر خفویو او دا معنی سرا قرآن پاک مختلف سورتوں کے شرح سورت مومنوں کو رہے تریت کی آیا چھو پپل علم بانے فخر و تکبر کئی او قدی بنیاد باندے دا اللہ کتاب او حق مطلی تغارنی سورت مومن دلیل شب سی پارا آیت نمبر 82 باسی تریاسی آیا فلما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اللہ وی کلا چی ورتا انبیاء رال حق پرس رال آئی وقت دا حق بیان کو دا اللہ دا کتاب دا توحید نو پکار داوا چی دے خلقو دا خبر دا انبیاء علیہ السلام منے جوا وزیر لدی سی پکپر علم مدشو فخر و تکبرو تلی موارمو لیل موارین کوئی فلما جاءهم رسلهم بالبينات قال شيء تعالى رسولنا هم فرس بدلائلو مسألة وتبيان فبدأ شمانيه ولتا فرضو بما عندهم من العلم نمتشو فخر وتكبر شوروك بما عندهم من العلم اغا شيء تركم علمو درسي علمو علم قنو ودي بخيانتا او علم نمران دا شرک و دا بیدت آغا علم دا شرک و دا بیدت علم کی تی کہانیانی فرحو بی ما عندهم من العلم مدشو او فقر و تکبر شروع کو فاغیبانی کی دوی سرکم علم دا شرک و کفر و دا بیدت آغا علم آغا علم چی علم نو خودی پاغی مدشو مندر خفوی بو مولی دا کتابو نیدی بی نمولی دا دو پانے سماکو پانے لی نمولی پا اخبر علم دا شرک و دا بیدت یا پا آتا ننگلی علم بانے خوشارش پلاسا شرک میں بیدے منیا شرک میں بیدے آزا انکلوی زم فارغ شوین او سند میں اغشتے رہے نفدت سند باندے او صرف دی تیوی دو باندے علم بانے سی تیر شوی کنو ایرینی نے پی کوئی بدا لبانے فقط بدا لبانے مرد کے دل او کم حق خبر چاہاں پرس گئی دانمائی دانمائی شد پارا باتے پرس کو دار دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی لوی حکیم سفرات اغا اتوی لشو موسیٰ علیہ السلام براشا او ددنا ازدک لوکا ناغلی من محذب قومیو دا چا تحذیب و دا چا ہدایت تم ضرورت نشت جالنوس دا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانے ہو نو عیسیٰ علیہ السلام سے ویلیو تمو لنے را لے کرے شوئے مو پپل اٹھے کوئے خلے مو سے ضرورت نشتا دا پیغمبر اور حاجی دا کار وسم دا سکے چا سرا سلو کون سی دنیاوی تاریخ مونگا دیر 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 لوے میں بگریانی مونگ چرے کم ایسکی ہو بیالوجی ہو فیزکس ہو تا نشین ویلی دیر خفوی بھی مونگا دا قرآن ضرورت نیش کرے گا لانچے دی بھی دار پر آرد لانچے را سو کوئی مونگ دیر دنیا دیر خفوی بھی دیر پوہان و خارق کو جاریان و خیاری اور مولیان داوی چکم دار حق نمن بات فرض نئی نہ ہوئی من طرف پڑے نہ چھتا من کن کن کو دی رہے را کو منیا پلا سے شری کو رہے را لا نکو مولا منی نہ کرے استادان نہ وے اگر چھ ولٹے کتنا بڑے پر وہ بھی مان دو میں رہیا یا کیا صرف منطق اس دکڑے فلسفہ اس دکڑے را بس اپنا ہوئی کتاب ہی اس دکڑے اول ورزی بارے مانے فخر رہے چھے دوں غڑ مولیان قرآن سے ضرورت نشت غرد مولیانی پر اگر باندے فقر و تکبر کے فرہو بما عندہ من علم مصدی فقر کئی تکبر کئی فاقا چیزی سر کم علم دے اپ پر علم نا تمام یا دا شرک ہو دا کفر یا نا تمام دا منطقون ہو دا فلسفو بائی مانی مست دے او بوری نا چھ علم دا سر و سر نشت علم خدا اللہ کی کتاب علم و قرآن و سنتو دیو جی نے ارسالی کم ہوئی کن نظر در خالق کن نظر در خالق ہوت اینا تمام اندری فرصت تو مشغولی کدام اینا تمام انگلیا علم دشتنا لقبل حال بانے کو نظر واچوا پتی حالت کی تپسکی مشغولی شغل پسکے پتارو تو پسکے شغل کے سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بوری وہی سلم و قاضی دا منطق کی جاو نری ناغوے او دا منطق پا حصول کے او دا فلسفے پا ازدکولو کے او دا سینس او دا دا شیمی ازدکولو کے غم کے چدا بسنگ ازدکم چن خواہی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان راہم بخوان سو پورے بہوئی دا دا یونان دا فلسفے وے منطقونا سینسونا دا بہوئے راشا دا ایمانا حکمت موائے قرآن موائے لوہ دل از فضل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ہم بکو وی دا شیطان دا فضلے و گنن دا فل روی زن دن نور کے دا غیر و خبر پرتی دی دا یونان فلسفے و گندون پراتی دی چاہو کڑے ہدایت کنیشی رسولے راشا دا قرآن در سکا او دا در اگن نظر سپا کا او دا در اشی نرو گا راشا ایرم اصل کیو حقیقت کیو نو چیلم سشے نو پل او بھی مائن گا اپنے در اگن اگا پل نا تمام علم اگا علم گڑی جید لیو لے مو خمولیان نو دے طریقہ دے انکار وقالو قلوبنا غل دے ممانا دعوا وقالو اویدی قلوبنا غل زرون زمون دیلم لوخی دی زرون زمون دیلم کندوان دی قلوبنا غل زرون زمون دک دی دیلم نا بلتم ضرورت نشت اللہ رد گئی دانا دا چیتا دیر لی مولای قرآن سے زکن راجی زکن کی نینا نا دا خبر ندا نیلا مشتا نا کوئی اشتا اصل پر شئے بلا نوم اللہ بے کفرہم اصل خبر دا جدید دی انکار دا وجن وجن اللہ پاک کو دوی لعنت کرے نو آغا لعنت تدوے ایک دوی علم ہوئی اللہ پہ کرے لعنت تے نو آغا لعنت تدویوں دا علم ورکی انسر دے علم لعنت تے علم ہوئی دوی وکو بل دا سیندہ لعنہ اللہ لعنت کرے اللہ پتیبانے بکو پرہن بسبب نے انکار دوی یعنی دا انکار دا وجن اللہ پا دی لعنت کرے دی دا اللہ دا حق نا دا توحید و دا علم نا قرآن نا انکار کری نا اللہ دا دی پا دون لعنت کرے دا لعنت تدوی دا قرآن و دا حق نا لگی دلو تدوی جدے نا علم عجیب دا وقلیل ما یومنون فصلت پا دی کیا غلی شیمان روڑی وقلیل ما یومنون اصل کی دستا دا قلیلا مفعول مطلق دے اور دلی دا پارا مخ کے فعل مقدر بر اوتر اس دروازے اے یومنون فعل اول فقلیلا دا پارا موصوف محذوفا اس دروازے اصل عبارت بدا چشی یومنون ایمانا قلیلا مدد خلیل نمک کی ایمان ہوئے اور برآمد ہے خلیل اما یومنون ترجمہ دے دئی یومنون ایمان خلیل ایمان روڑی کو لگ ایمان لگ ایمان بدی کی طرح سے خلق دے اکثریت میں پدا لانا تختہ اور ایک علم بھائی وہ ایمان کی روڑی نو لگ ایمان روڑی ایمان روڑی میں ایمان لگ روڑی لگ ایمان کا مطلب یعنی تو نمانی سچے دا خوخی اگا پکی مانی نو دا لگ منل دا دا نجات دا پارا کافی نہیں ایمان پارا ہے چو تو لو مانی نو تو یومینون ایمان ان قلیلا لگ ایمان روڑی ایمان روڑی لو کون دے لو کون تی ایمان روڑی لگ ایمان اور یا ایمان روڑل دلی قلیل نمک کے موصوف محذوف دے زمانا قلیلا یومنون زمانا قلیلا ایمان روڑی خو ایمان لگا زمانا ایمان اگر چاہتا ہے تو نمر دا پار روڑے دی ایمان روڑی خو لگا زمانا وقت ایمان وقتی لکشن ایمان دا سواق دا پار ایمان روڑی مکمل ایمان نروڑی دا کمل اللہ تنے منظور لگا دے تفصیل سورت آل عمران کے اشتہ ہو رہے لگ وقت پار ایمان سورت آل عمران 72 آیات کو آبی آیا مشران و کشران و تدا وصیت کو یہودیان چھتا تو دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دعوت مرگر مجلس تا خود ہے دو ایمان کروڑا ہے کو لگ وقت دریم سپارے اخری یا سنا دا دریم سپارے باہر پرایا وقال الطائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون يوردل على الكتاب نوي بشران آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا ایمان روڑے پا مسر و کتاب جی مومنان والے نازل شوئے دے مومنان والے کم کتاب نازل دے باغی ایمان روڑے اما سرمو مانے اکلا وجہ النہار پاول دا سبا کی چلا شے کنا نیمان روڑے وفرو آخر ہو اور انکارو کے پاخر دا دی مجلس کی چی ورشے ریچی منو وچی کلے تیرو دے وے نمانو نلک وقت شکر نلک وقت پاڑے دست ایمان نلے پڑھنے میں یاد آمانا وقت ایمان روڑی خو ایمان لگون دے نارے ایمان نہ دے قبول یا ایمان روڑی خو لگا زمانہ لگا زمانے والا نہ دے قبول پورا ایمان پکا دے نو فقلیل ما یومنون ایمان روڑی ایمان لگ لگون دے یا ایمان روڑی خو لگا زمانہ فقلیل ما یومنون یا دا ما فمانا دا منہم دے فقلیل ما یومنون اے فقلیل منہم یومنون ایمان روڑی لو کونتے پدوی کے لب خلق پدوی کی ایمان روڑی اکثریت اینا روڑی اکثریت پغلط ہے و یہودو کے لب مولیانو کرن اور ایمان روڑو پر نبی علیہ السلام و قرآن ماندے اور اکثریت تو انکار کرو اور انگیل دی صورت کے زیاد تر دا جمہوریت رکھتے مکہ میں مکہ میں جو ثم تولیتم الا قلیلا منکم اکثر اوڑے دل لگو نڑے دل نکل تمبوئی فقلیل اما یومینون ملک ایمان روڑی و اکثر نروڑی جمہوریت پغلط ہے اکثریت پغلط ہے فقلیل اما یومینون لوگوں کے فضلک ایمان روڑی و اکثر نروڑی رت جمہوریت ندا سرورت خطاب ہو بدی کی پلیتی بیانوں کے یہودو انکار ہم من الانبیاء السابقین کہ پخوانو انبیاء نے انکار چیز طبیعت کے خلاف ہوا خبر بینما نے انکار بے ہو اور طریقہ نے انکار بے دعوا یہ رضی پہ نب کوئی کم نسونا ورنہ کینا نمولا سے پوے نا زخم مولے زمان سے ضرورت پہ جو قرآن پہ کینا وہ سمتا رسی کے چند چیز قرآن ورنہ مولا سے طالب سے یا بل دنیا دار تعلیم افتت ہوئے را شہر دا قرآن درسی نہیں سکی نا یار من خبوئی گو دا من ویری دی من لخرا جی ملاوی دا خبوئی گم تاریخوئی دا خبوئی گم اگر چی دا قرآن پتی کی نکوئی قرآن رہے نو بس نوری شین یا تکلی پا قرآن کوئی نہیں قرآن لکی تر جو منا جی دا اللہ پر بخت جی خلا اللہ کتاب توق نو بس او استاد سے با متدا خوئی مولی سے با متدا خوئی اے اولوی دا کتابو نو آیا اور سر تینا ہوئی عزتر کا قرآن کو عزتر کے خیر دے ہوئے اما خیر دے عزتر کے پارا ناغین احمدی کی مجھبیہ روی سے پارے کا مولان شکنہ انہوں نے قرآن دے ہوئی اکثریت تا ہے انہوں نے شعبے کو ہے اکثریت دا غیو پنچپریان دی شاعتیان دی شدوی سر اسو کو لگی نو قرآن کوئی شوار ندا حقیقت دے رشتیا دا دا ور شعبے کو ہے تجربہ کو ہے ورسو ہوئے دا پلان کے سورت خراسر اتو ہے جیسے ہوئی یادانے مشاہد ہونے نہیں ہوئے یا دیر شاگردان ہونے نہیں ہوئے نتپوس سے کوئے دا قرآن پاک دا پلانچی صورت سو خلا سرا دا صورت پسا مقصد نازل شوئے چیزا تی ہوئی دا گرد ہو دا میرا ہاں سوک دے ہوئی کیا دا دیر جماعت سر تعلق ہی اب دا دیر جماعت سر تعلق نہ لے وہ دا دیر مشاہد کو سازان نبی بک لکھے چی شجرے اولت ہے نمدق تتورا رہے اور جو دین ہے پر فرق واقعی نبیہ پتیشت بودنی کہ دو قرآن دو صورت مطلب ست ہوئی اور دو قرآن پاک دو صورت مطلب سرے تو وہ ہے دو صورت مطلب بیان کا نو ترجمہ بات شروع کی دو صورت کوثر مقصد بیرا تو وہ ہے نو چیتے ہوئی نبا دو صرف پنچ پیئے ہوئی اشارتی بیرا تو ہوئی یارا چیتے دینے بیدی اگر چیزان تو بیر اشارتی پنچ پیئے نم وہی خودینے بیدی ناو دیسر ویسر تعلق ہوئی شاگردے و سازے او گزیات نزیات غٹ مولئی او ولوردی نو مقصد خونوردی کو ترجمہ ورسرو چی ترجمہ نا ترجمہ نا مقصد دے نا مقصد دے حلی شیر قرآن رحمت اللہ علیہ وی ویزی چکلا عرب و سلام سعودی تا مولانا عبید اللہ سیدی رحمت اللہ علیہ جب دے گئے پاکستان جوڑے دو نمک کے خبر نمم لاؤ اما زمانے کی رسول نمو لے لے مولیان نمو دروبندیان مولیان لے لے یہ با کراچہ دے لے محادث تے شوے مشہور دے کنا لے محادث تے نمو کنم بارے اس بے مدرخم نا اغم شیر قرآن رحمت اللہ علیہ وی من سراؤ او امو شروع دلک کشروع بل دے ہندوستان دا لیلو مدرسو دا بیل او دیو دے بل دے چاوی دین آزین و چاوی دین سومولیان شرپران رحمت اللہ علیہ کا واقعی اخفر کتاب بقیت الاسار کی نکلے دا دے کسان نمونے میں اخوڑی نو ویو بید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ مکہ کے نموے بطور ہے کہ سندی رحمت اللہ علیہ کسا ارادہ ملاقات ہو سرو ملاقات ہو ورن مولانا سے پروینار تو خبری کیدے کیدے پدی کی آہ تپوس ہوگو عجیب سرے والا تپوس ہوگا چیتا تو مولیانی ہے چاہو تارک شروع کچی دا پلانکے دا دابین دا مدرسی نازم سے دا پلانکی دے مختمن سے دا دون ابھی شیوریڈیس سے دا پلانکے تو اس کے چلو دشاہ تناز کم ہمیں جو ادا دا شکر تاری شیخ خان وقت کے فارے وہ عالم و دیوبان نہ رہا رہے نو شیخ سلطا عبید اللہ چندی سے مطلب کنو بھی دے ارس شاکر شدہ کو عبید اللہ چندی سے وہ قطول عمر انقلابی جو نو نو افغانستان کے اپلو رس پروس کے اپلو رس پتا قیمہ تیر شد نو جو قرآن کا مسئلہ ہے یہ شفا سورہ حدید یاد کا ذات کل صورت ہے یہ خلاصہ ہوا ہے یعنی مریانی ہے قرآن کوئی ہے قرآن درجی اچھو مریانی ہے وہ ہے دلی صورت تو بھی یہ دلیش اگلوی در کراچی مولان سرکتیر وی ما غصہ شو بیدلہ جنگی سے خودے دیرانی سڑے ویچی دیوبندیتا مشارم دیل اولوم مشارم پٹی خٹی تاوی کرو قرآن کوئی دلی صورت مقصد ندر کی بلی کی ماو دلی چی رد دروی وی چی تب پی مولیان دوی نویسر ایسی میں چی خیر کو وی خواہ ہے ماو دی سوری حدیث دا سیر دا دوی سیر دو بابا دلی چی دا دا مقرر جہاد و انفاق مجھے بیانی ہمیں تفصیل بل صورت ریاض کا ہمیں امت ہوئے مولیان و تیر دیر بزیر دیر دیر چیزے پاس ہے ما تیر سکین چیزے پاسی ما تیر سکین این بعد یہ فرزما تعلق ہے کہ شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم مخ کی مولانا تینی رحمت اللہ علیہ وسلم قرآن رہے رہے ہوئے جو بندہ فارق شیم اور بیا علتو بیداللہ تینی رحمت اللہ علیہ نے مکہ کے بیا داغہ پتر بیا قرآن ہوئے داغہ پتر دیو جینا شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم قرآن در کم آغد دیتوار شیخین و سر راجمع کرے تو مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ تو مولانا عبید اللہ سیدی رحمت اللہ علیہ دوارو سر جمع کرے انہا قرآن سر دادا دوارو سر جمع دیو جنب دادا پتر کے چکم انقلابی پہلو دادا عبید اللہ سیدی رحمت اللہ علیہ نو دیاوی ماں تے قرآن عرصہ ہوئے اور دانو ملیا چرانا زم دیا واپس کرنے چھے پاکستان جوڑ شورا لیو پاکستان جوڑے دونا بعد ماں تا چھوئے چھے در کراچی اگر مولیہ چھنے نا آگا عبید اللہ سیندی رحمت اللہ علیہ تا و عبدالکلام عزاد رحمت اللہ علیہ پر تبت رہے چھے دا دخریہ و دخریان انا متاجی تو قرآن نے دوئی کراچی تا تلوم نارم ہے چھے دمو سکت پر تبت رہ دوئی کو خبر ہے نا اندر در کراچی مولیہ پر تلارم ورن ایناس ایناس نوخے بیجندم اپوختون ندری زینہ کرے اپوختون ندری زینہ کرے ما او تا پختو چه و تا خمرش کرو وی ما تیوی چه نور مولیان تاوی چه دا نره ده ده خلق پردنده تمه پردنده چه خو تا فرد با کفا غلطا و باطل وی ما تیوی چه آو تا سو مولیان بغیر دنده را تمه جم چه دا سختی در کرو نیش تا سو چه سمانه وی بیاوی بوتری موتر را بسی ما این نره تا بوتری تالیبان امان رازی نسل تو خوری و سی پخل بخوری دا کم کی شریعت کی ریچی دا طالب مال دے تالا دا طالبانو کنون دا لدر کلیشی مدرسی دا پارا نو بائیوانی تم علمہ پارا وزان پارا او بنگلی پی جوڑا و سب میرا کر اور ای بیاما دے چھتا تی حیاء نشتا غیرت نشتا دادان تا پوکتون ہے او بید اللہ سیندی رحمت اللہ علیہ دا ندنن ندون کالا مخ کے دا سور حدیث دا خلاصی تا پوس کڑے تالا ندر کر نو چرای واپس نا غصوص پ ویدہ مجھے ورمک کی میں سب دیتا تھا نو دا غیر حری غر اور مولی اگر قرآن دیو صورت و مقصد بانی دا ہوئی اگر دا پتن دیو چیز قرآن مقصد دا ستویل کی حضیر نزیاد با چرتا دا پختور دو تا جمعر آوالی ابو ہوئی او یا نو جی مدارک گورم و قرطبی گورم امنی تسیر گورم اگر و گوری اگر روس کو گوری اولی پا مقصد دان پر نو دا حال سنده قرآن پاک مانے کوئی اینا دو یارز بزر تکینام دمون یو مرگر و مولا تیوی بیدا قرآن در چیزی نظر تا قرآن در شرازا او این خطب و ساقا تکینام داغ کومر و دمار دامن دی بچی دی او دل اکا دامن و بچی دیوی خو قرآن نرسن دی راتا قرآن دیتا در چیزا یارز بزر تکینام فقلیل ما یونین لکتی حق پرستی اما مقصد در اللہ دین و قرآن انسان پیوکنی ورنہ اکثریت کا غیبانہ و انسان دلدہ دے کتاب و توحید نہ پڑھے عند الله مصدق لما معهم وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا دين الله بينزم خطاب ہے بینزم خطاب بنی اسرائیل تھا دلیل دینا دیو کم نبینا ترائیس نمبر اکن میں پورے یوں نے بھی پورے یعنی کہ دیو آیاتوں کے خطاب ہے نوسی نبے اکن میں دے خطاب کے داغی او پر پلی کی خی اور ترقی کی دا غمق کے خطاب نا آل تیوی پفانی مخیم بیئے نمانت نو دی صورت کی دے خطاب کی وئی انکار ہم من حاضر نبی انو سکے جدا آخری پیغمبر نے میں انکار ہو دا آخری پیغمبر نے میں انکار ہو او دے من حاضر انکار ہم من حاضر نبی ولما او ہر کرا جا ان چراغے دیتا کتاب ان کتاب میں عند اللہ اذا اللہ طرف نہ قرآن مصدق تصدیق کو ان کے لما دا کتاب انو دا مسارے دا کتاب انو ما ہوں چیتی سرو دا کتاب آن ہے قرآن چھے تصدیق کتاب انو تصدیق ان کو قرآن کے شکنا دا تورا کی جیز زبور اور دا صحیح ہو دا تصدیق دا چاہا حق کتاب انو دا پر زمانے دا پارا ہدایت پر اللہ علیہ وسلم فلما بسر کل وکانو اوودوی من قبلو جدی کتاب و پیغمبر راتلون مخ کے یستفتیتونا خبر بے معلومو حاصل اما مانا موقع ترجمو کم نبیاء پدی کی وبیاء ذر تفسیر کو یستفتیتونا خبر بے معلومو على الذين كفروا على فمانا دعان عن الذين كفروا لكافراننا الذين فقوالي لكافراننا خبر معلومو چارا خیلی پیغمبر راغلے کنلے راغلے مکی والونا جمون بیمان روڑو وکانو دیمین قبل و فقوا دلی کتاب و پیغمبر راغلونا یستفتیہونا خبر معلومو على الذين كفروا لكافرانو دمکینا دمکیو مدینی لكافر مشیدین نبی معلومات کوئی نظرین امخ کے وہ بینتظار او بیانون بے کول او خلقوں بے معلومات کول چاہا نبی آخر زمان راغے کرانا لے چمون پیمان روڑو مرگل شوا ترا وہ چراغے فرما بسر کرا جاؤں چراغے جیتا ما فمانا زمان دے ما اغا پیغمبر عرفو چیزی پی جندلے ہو اغا صفات تورا تیجی کی یا فرما بسر کرا جاؤں چراغے جیتا ما پاغا صفات دا پیغمبر و طرح پاغا صفاتو عرفو چیزی پی جندلیو بطورا دیگی نو طرح دی پی جندلو کفرو بیگی کفر و انکاریو کفر پیغمبر باندے دست وجن فلانت اللہ لانت اللہ دی علل کافرین پدا سی ان کی رینو باندے پدا سی ان کی رینو دی لانت دی لانت کی پدی باندے چلے پی جندلو بیاں میں انکار دے اصل خبر دعویٰ کہ یہود و نصارہ سے نبی علیہ السلام صفات معلوم اور صفات اتنا کہ معلوم کہ باقاعدہ میں معلومات کھول اور جدید افار معمول کے ویلو یہود بنو نذیر و بنو قریظہ و دا اصل کے دا ہارون علیہ السلام اولاد نو اور یہ پتی نے اصل کا ہجرت کر دا اشام علاقوں وغیرہ بیت المقدس نا جس مخ کے دی معلومات کلی و تورات انجیل کی او او دانبیون و تفات وا چی نبی خیر زمان برازی و پتا دا حجاز علاقہ کے برازی او بیا مدینی تا حجرت کلی و دمت وفادی کی مددی و جنہ حجرت او دمت کل ملکون و نزیر آغی و ذکتی رشی و مدید پا چی بس نزل تبا پیغمبر پیدا کی دی نمون با موجود ایمان با پیرو او دمت نجاز لارا وچی زمانہ تیرے گا تیرے گا نتیو بگڑاو پتی پیدا کیے در تردی جیسے نبی علیہ السلام در بیعثت نمخ کے با گردیدن با خیدا جدی تکشش و تحقیق بے کاؤ چی آخری پیغمبر رانے کرانے او دمکی والا نبی معلومات ہم کاؤ تب کے خسو کر پیغمبر دعوت چانے لکھر لکم ان کتابون کی داشتہ پیغمبران نپا جید آخری پیغمبر برائی تردی پورے چیو یہودی تاریخ کتابون لکی امی کثیر وغیرہ پل کتاب تاریخ البدایہ و نہایہ و نور چھے امی حشان وغیرہ چیو یہودی راگے او آغا کم آثار و علامات چی کم پا تورات انجیل کی از مقینو انبیاء علیہ السلام نا نبی علیہ السلام بارکیو نا علامات محسوس کرد چی دا پا آغا وقت دا خیلی پیغمبر درات لو نمکی تر آرے نمکی والا تیوی تاکو کے کو بیگا شپا معشوم نے پیدا شرے نو چا وتیا دے پلانٹی پلانٹی کر معشوم پیدا ہے نو یہ ہمارے لگ او کھائے یار نہ تھا لازم ما تے لگ او کھائے دا معشوم نو یو کور تبر لے معشوم چ پیدا شیو چ وے کتے وے نہ دان دے نو بللا نو بللا نو خل کو تے وے نہ نور مارو ما سو کے چھت تے سو ماری کمی یلا شری تو خاصار نو مارو کڑے چ نبی علیہ السلام پیدا ش نو چا وتے وے دا عبدالمطلب نو سے پیدا شیو نے دا عبداللہ زیو یتیم پیرا شو پس مرگی پیرا رہے رفلان لارے مکی وفا چھو عبداللہ سے مجلام ناصر مطلب تیوی تیرے رفل مطلب مطلب ہو خواہ مجلی لی چی یہودی ولی دنے یہودی لی دو سرہ بیوش شوہا پیرا او بیوش کرا ہے او ویلو لیل یہود ویلو لیل عرب و یہود تباشو و عرب تباشو کہ دا پیغمبر پیدا شد دا عمر پیغمبر دیدا معشوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہود دا پار ہے ذکر دا حلاکت وے چی یہود تبال سوسا پورے نبوت پتی کی چلے دا اور نم دا یہ نبوت دا دین منتقل شد دا بنی اسرائیل نا بنی اسمائیل او عرب تبال سو دا عرب و باچی حکومتون لار سخت نشد اوس باچی وقت دا دی حلق چلی دا دین آباد نو دونو بھی پی جندل دلیلی علیہ السلام پی جنگلوی دوم روا اگا علاماتی دوم رو او گرزیدن بدلی ترشیش و تحقیق بیکو او دا مطلب دادیم دے وکانو من قبل یستفتیتونا للذین کفرو یستفتیتونا فتحا فمانا دا بیان رازی لکاربوی فتحتو علیہ المسئلہ ما دی فلانکیتا مسئلہ پڑا گکڑا پاکا نکڑا کارا نکلا بیان نکلا نو فتح پا مانا دا بیان رائے او دی صورت او دی سپارہ کے مخیم پدا کمانا تیر شروع کرنے کم دے ہو آیت نمبر 77 وہ رشاہ التیویل چیت تا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُ مِلَا بَعْضُ قَالُوا تُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا فَتَحَ اللَّهُ دَلْتَ سَمَانَ مُكَرَ چی اللہ رتا بیان کرے رہے فتحہ بمانہ دا بیان مدلتا فتح بمانہ دا بیان یہ سب کے پر اور سینتے دا طلب دا پارا نمانہ دا شوا وکان من قبر سب کے پرون آلاللزین کفرو روحلمانی وغیرہ مانا کے آلا بیا بمانہ دا آن دے بودوی چی طلب دا بیان بے کاؤ معلومات بے کول آن اللزین کفرو دا مکیر مشرکانونا بتیتا سکے غفری پیغمبر رانے کنا او یا دا سین تے دا دلتا زائد تی او دا مزید پا مانا دا مجرد یس سب تی ہونا مانا یب تی ہونا یب تی ہونا للذین کفرو بیان بیکو پکاتے رو دا کشاف والا ہون دا مانا کہ یوئی چی مزید پا مانا دا مجرد تی مانا دیادا شوا ودی پا خواہ یس سب کے ہونا من یب کے ہونا بیان بے قول اللذین کفروں پہ کاترو مکی والا تا مشیقین اسے بے رے کیا کیلی پیغمبر برازی منگ باغی سری ہوتے کیوں گا سب خلاف کے حال او دا قول ابن مدارک بیزاری خراج المنیر معلم التنزیل خازن دین اخر کرے او اگوی سے بیزاری قا قد ازل زمان النبیین یخرجو بتصدیق ما قلنا فنقتلکم ما هو قتلا عالم و ارم. یقیناً دا آخری پیغمبر زمانہ قریب شوی دا چرا بشی او آغا سر مهم مرگر کیگو او تاو سر بجیحات کو او تاو سر بدا سی وجنو بشان دا وجلو دا عادیان و دا ارم والا اثر مرگر کیگو دا آغا مرگر چاہ کے بجیحات کو نو یفتحون مانا آغی کے ویدق بیان چرا جیبا دق مطلب دا احساف دا دی آیات دا دو موی نورا مختلف معنی علماء دی او یا یستفتحون فتح بخبر مانا نو دا مانا شو بیا وکانو دیا یهود نصارا من قبلو دا یهود علی کتاب من قبلو فاقوالا پیغمبرنا یستفتحون چه فتح بے طلب کولا دا اللانا علاللزین کفرو فکافرو باندے فکافرو بے دا اللانا فتح طلب کولا فپسترا دا خیلی پیغمبر پر اکلو دعا دے کولا یا اللہ اما خیلی پیغمبر را لیگے نو رو لیگے دا اس زمانہ دا چمون اغا سرشو او تا چونکے اگر بس غلب و فتح ورکے نو چیزا اغا پا مرگتیا جمون جیالو چمون طول فتح یا یہ سب کے ہونا لگی نکبر پا کافروں میں فتح و سلا پس سر ایمی کسیر دی مجیتی ہی علیہ السلام و سلا دا نبی علیہ السلام پر آتلو سلا چی اللہ اغا نبی آخر زمان رو لیگے چیزا اغا سر مجدوی شو غلب و پرکاتی ہوں دارن بے زوی و مدارک والا مجد بے بے ستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح ویر اللہ نے غصر پا کافر ہو با بے ست دا نبی علیہ السلام او پر آلے گلو دا نبی علیہ السلام چی اللہ آخری پیغمبر رو لے جرا بے ستو کے چی اثر مرگوی شو پا کافر و فتح ہوں دائی مقابلہ کی او زبیرہ سے مثال لے لکنن سبا زمانے دنن سبا زمانے خلق دا دعا کہ یا اللہ تا آخری زمانے کے مہدی اخر زمان را لے گے نو یا اللہ اسے زمانہ لہ اگر مہدی رو لے گے چھتے یہود و نصارو ترجیارو کو فتح رائے ولیلہ حدیث کی رجی اخر زمانہ کی چکر دکو پر زور دیار چھتے یہود و نصارو نو اللہ پاک با مہدی را لی اگر مہدی برا جی او دا طول خلق با دا پلاس بیت کئی او جہاد با شروع کئی او یہود و نصارو تر وجیات کئی او دا اسلام زور برا جی او دکو پر زور بختمی آخری زمانہ کے مہدی اور دا مہدی نبال و بیا عیسیٰ علیہ السلام علیہ لکنن سوا جی مسلمان ہوئی دب قطع غیبہ دا کافر و معنی نفات غصر و لفار دا دوا یس قطعہ ہونا لذین کفر فتح و غصر پا کافر و پا بیست اور پرات لورا پیغمبر علیہ السلام باندے نمخ کے ناکار کھو وہ چکر را لے فلما جاؤں ما رکو کفرو بھی میں انکارے ہو فلانت اللہ علی الکافرین و لانتی فلانت منکرین و کافر ہو چی منی ابیانا خو اس دا خبرہ چی دا آیات مطلب واضح و صفا خدا غلی چی منکو موز خو بیاروز تو بیدتیانو ارا پاسی رہا اوی علیکہ دین خو جیلت ساتھ دشکو دا نبی علیہ السلام پا حق و دعوة فرزاد وزیلوی ثابت اشوار احل زی و خلق وی کبوز لنوالا چی دستن اسو جود صفا و واضح مطلب پسینه دی و غلط معنی و مطلب فرمالی و دخل کو ذهن کی مجھے در بات پرست و ناکار خلق و کاری دا عیسیٰ علیہ السلام و سلام قول اصفہانی خپل کتاب از ذریعہ الی مکارم الشریعہ 114 صفحہ کی او دارن حلیہ کے ابو نعیم نقل کرے جی عیسیٰ علیہ السلام پر زمانے کے دے یہود مولیانو سویلی ناکار مولیانو سویلی او دا قول دا غام دے عیسیٰ علیہ السلام ایوے یا علماء سو قعدتم